Množični mediji u času kulturnega mrka.
Pomeli ih. Mislim, to su skresali taj Channel 4. Prvo su skinuli ovu vrstu produkcije i nije više bilo para, mjesta za to. Išao je nalog komercijalizacija.
Dunja Blažević u večernjem pogovornom terminu. U četvrtak, ob 9:30 večernji uri na Radiju Student. Množični mediji u času kulturnega mrka. Dunja Blažević.
Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontane der Schlucht. Die Zukunft und die Bar, die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach, es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz, das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat, das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug.
Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles
es ist ja alles wieder offen.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen,
lass uns offen,
wieder alles.
Es ist alles wieder offen,
wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen,
wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen,
wieder offen, wieder alles.
Z gostjo današnjega pogovornega termina Dunjo Blažević sem se pogovarjal o priložnosti njenega obiska v Ljubljani, ki je, kot sama pravi, zelo emocionalen in nostalgičen. V Sloveniji je nismo uzrli že več kot 10 let, čeprav je bila to nekdaj njena pogosta postaja. V uvodnem nagovoru predavanja o njenem dolgoletnem projektu TV Galerija v Galeriji Škuc je razgrnila širok kontekst svojega nekdanjega dela. V sklopu projekta Gostimo brez domo moderno galerijo je bila v galeriji Škuc pripravljena razstava Nematična področja, video umetnost 80-ih let v Sloveniji. Ta je predstavila eksperimentalne televizijske programe in oddaje, ki so se odvijali v 80-ih in začetku 90-ih let na različnih javnih televizijah tako v Jugoslaviji in kasneje za kratek čas tudi v samostojni Sloveniji. Pod delovanja Dunje Blažević je tesno povezana z nenehnim upeljevanjem novih umetniških praks v obstoječi sistem. Tako je skozi 70-ta, ko je bila na čelu beograjskega SKC-a, podpirala novo poetiko konceptualne umetnosti oziroma kontraumetnosti. Leta 1981 se na povabilo preseli na beograjsko televizijo, kjer prevzame vodenje redakcije za likovno umetnost znotraj kulturnega uredništva. Začne se z oddajo Petak v 22 ter nadaljuje z legendarno TV Galerijo, ki je bila oddaja širokega spektra, namenjena tako dokumentarnim kot povsem eksperimentalnim vsebinam. Z letom 1991 Dunja Blažević zapusti Jugoslavijo in se umakne v Pariz. Leta 1995 se vrne in prevzame vodenje nekdanjega Sorošovega centra, danes Sarajevskega centra za sodobno umetnost. V Ljubljano je prišla z namenom predstaviti svoj dolgoletni projekt lansiranja umetnosti, zlasti videa, v množični mediji v svojem polnem zagonu TV Galerija. Ta je imela nasledstvo v Skopju, Sarajevu in Ljubljani, kjer je Miha Vipotnik leta 1985 za krajši čas vzpostavil oddajo Autovizija. Sledile so jim še nekatere, vendar je tovrstna eksperimentalna videoprodukcija nekje do sredine 90-ih ugasnila. Dunja Blažević je televizijo zaradi politične situacije zapustila že prej. Po dolgem času, ko se je vrnila v Beograd z namenom zbiranja arhiva, je ugotovila, da je izmed več kot 100 oddaj ohranjenih zgolj 20. Ostale, večinoma na nosilcih beta, so bile v času sankcij in pomankanja raznovrstnega materiala presnete. Na predavanju je Dunja Blažević predstavila dragocene posnetke eksperimentalnih oddaj. To so oddaje omaž Bernardu Bertolucciju, Danilu Kišu, pa eksperimentalna oddaja o Kazimirju Maljeviču in odlično fiktivno predavanje Walterja Benjamina leta 1986 v Beogradu, ki se z igro besedu popolni brezpomenskosti sprašuje o slikarju Pietu Mondrianu. V prihajajočem intervjuju, ki je nastal tik pred njenim povratkom v Sarajevu, je spregovorila o številnih dragocenih izkušnjah z vodenjem eksperimentalnega televizijskega programa, o detajlih različnih oddaj, za kulisju uredniškega delovanja in političnih intervencij v medije. Spregovori o povezanosti tedanje umetniške, glasbene, teatrske in filmske oziroma televizijske scene v Beogradu. V tem času nastajajo videospoti Šarlo Akrobata, Idiotov, Ekaterine Velike, na drugi strani pa živahna avtorska videoprodukcija. Na Nazadnje pa je spregovorila o svoji osebni utopiji, ki je bila očitno mogoča zgolj v 80-ih letih. Video umetnost se ni uspela obdržati na televiziji, niti za predvajanje, niti produciranje avtorskega videa. Kulturne osebine se v trenutnem času globalne krize še bolj ustrajno izrinja iz medijev. Torej, Dunja Blažević.
Vi ste počeli raditi na Beogradskoj televiziji 81. godine. TV galerija je počela 84. To znači u 80. godinama, kad je recimo video došao neki drugi stadij, proširio se kao medij u sklopu umjetnosti. Sad, što se izbivalo prije, recimo u 70. kad je video bio recimo neka sasvim nova praksa, gdje se je mogao prezentovati prije, recimo u 70.
Video se brzo mijenja u stvari, jer to je negdje, ajde, kad je to počinjalo krajem 60. negdje 67. 8. 9. Od Amerike, od Njemačke, širio se po Evropi, što se bivše Jugoslavije tiče, naravno da je bio vezan kao tehnologije, kao nekakva praksa za mjesta gdje se to gdje su postojala elementarna sredstva i gdje se to moglo prezentirati. Tako da nekakav početak videa, tu u Sloveniji to znate da je to sa kultnim Nušom i Srećom počelo, Dragan, te prva iskustva negdje u Zagrebu i Beogradu, to je vezano za taj početak 71. 72. I u smislu nastanka samog ili upotrebe videa od strane umjetnika i prostora za prezentaciju, dakle tog javnog prostora. E sad, šta je to bilo? Jel? Jer ti počeci videa su u stvari vezani za registriranje tih happeninga, to se nije zvalo performans, jel? Ili tih živih izvođenja umjetnika različitih akcija ili za land art, dakle bilježenje tih umjetničkih procesa koji su trajali u nekom vremenskom periodu. E sad, to je bilo naravno sjajno, sad kako je to tehnološki izgledalo i šta je to bilo, a znam da je nama bilo silno to zanimljivo, jer istog trenutka dok se snima ti gledaš, jel, na ono malo monitori šta se to radi, i to je bila tako velika atrakcija, ali još od, mislim, stvarno nema nikakve veze sa današnjom tehnologijom i ono što danas podrazumijevamo pod videom, jer tu ni, mislim, ta montaža je bila ili skraćivanje i slaganje tog materijala, jel? Kako da kažem, nije bilo tih dodatnih elemenata koji se danas podrazumijevaju, jel, videom i šta se tu sve može raditi. Dobro, u tom istorijatu mi smo naravno znali što je Namčun Pajk radio kako se to koristilo. Uglavnom, bilo je jako atraktivno jer se javilo kao novo tehnološko sredstvo, nova olovka ili kis, jel, koji se počeo koristiti u vizualnim umjetnostima. Tako da su to počeci videa koji nalaze svoje mjesto i za prikazivanje ili za taj sam proces, jel, snimanje i prikazivanje istovremeno u galerijskim prostorima, i to je bilo vezano za, danas to kažemo konceptualno, to je puno uži pojam, dakle to što je Katrin Mile, ta urednica Art Pressa i osnivačica Art Pressa nazvala novom umjetničkom praksom, što je puno, puno širi pojam. Tako da je, video imao jednu svoju evoluciju, jel, u tih 10 godina od 70. do 80. gdje je stvarno shodno tom nekom individualnom senzibilitetu ili konceptu umjetnika se razvijao u više pravaca. I naravno da je to onda podrazumijevalo veći, malo složeniji postupak, naravno i montažu, naravno i tu grafiku elektronsku i tako dalje. Ali je opet ono što je bilo dostupno umjetnicima toga vremena, sad govorim o ovom našem prostoru, a to je to, to nije bila samo praksa, jel, kod nas, to je bila VHS, jel, kamera, naravno, i taj VHS, ajde, format, jel, to je bilo dostupno. Onda je se došlo do tog Jumatika low benda ili high benda koji se već smatrao profesionalnim standardom jer se to već moglo pustiti na televiziji i tako dalje. I to je dakle bilo potpuno vezano za te galerijske i muzejske prostore.
A recimo, pardon, recimo što su donesle onda 80. u ovom proširenju videa i u formalnom, recimo, i konceptualnom smislu?
Da, 80. tu se već video kako legalizira kao autonomna, jel, umjetnička disciplina unutar te nove umjetničke prakse, ali je kako da kažem, nekom kompleksnošću, jel, svojom, jer to je ogroman raspad kad od estetike jednog Vila Vajole do estetike jednog Dalibora Martinice i Sanje Iveković, mislim, to je jedan zaista raspon veliki, ili ovih njemačkih umjetnika, jer te prve generacije, Klaus von Bruck, Marcel Odenbach, Ulike, Rosenbach i tako dalje, francuske škole videa dakle, tu se već dešavaju stvari gdje se video prepoznaje kao autonomna umjetnička disciplina isključivo korištena od strane ovih vizualnih i likovnih umjetnika. I tu se sad javlja potreba za tim distributivnim kanalom, jer ono što ja kažem, neko rodno mjesto tehnološki, jel, tog medija je ipak ta televizija, koja je opet nešto sasvim drugo, iako bazirana na istoj, odnosno video na istoj tehnologiji kao i taj televizijski medij, ali je ona distributivni kanal i to što ona ima kao produkciju, to je strogo žanrovski određeno, prema tome prostora za neku slobodnu istraživačku formu je pod televizijama bilo jako malo. E tu to sad počinje s 80. godinama i tu ljudi koji se ljudi koji se bave galerijskim programima ili vode ili u muzejima rade, pokušavaju da nađu taj priključak na televiziju, pogotovo što je nekakve ideje, jel, toga vremena su svakako bile unutar te nove umjetničke prakse demokratizacije umjetnosti. Prema tome to je nekako bilo kontraindicirano da to što se hoće proširiti, demokratizirati, naći neki distributivni kanal koji je puno, naravno, širi od tog ograničenog galerijskog prostora, naravno da se počelo misliti o televiziji kao mediju kroz koji gdje će se doći do više ljudi koji će to i učestvovati u tome i gledati i tako dalje. I tu je krajem tih 60-ih jednu važnu ulogu odigrao ovaj Gary Shum, koji je na CDF-u na drugom tom kanalu kulturnom, jel, uspio ispregovarati i uspio otvoriti prostor za taj eksperiment televizijski. odnosno on je uspostavio i napravio tu prvu TV galeriju, što sam ja poslao u 80-ima kad sam počela raditi na televiziji. To je bio omaž Geri Šumu koji je uspio napraviti neke dvije, tri TV galerije na toj javnoj televiziji. To je bilo do te mjere provokativno, jel? Ne po sadržaju, nego to je kad je on kao svoj upotrebio studio kao svoj ovaj televizijski studio, kao svoj prostor rada i emitiranja tih video radova, ili kad je napravio, to je definitivno i tako se stvar završila, sa Geri Šumom, kad je za neki Božić ili Novu godinu, negdje 69. Tu negdje, ja se ne sjećam točno godinu, da li je 70. 69. emitirao ovaj fireplace, kamin. Dakle, vatru u kaminu tokom Božićne noći. Tako da je to bila samo na ekranu. To je Jan Dibec, to je njegov čuveni fireplace. Drugi dan su ga pozvali, zahvalili i rekli, nema više, jel, TV galerije, i to je bio kraj.
Played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar.
Kako ste vi, pardon, da, recimo u kontekstu Gerija Šumana, to se radilo 69. Vama
to je 70. To je početak Sakacana, na primjer, tu da. Ja nalazim i tu sad kreće i kod nas, SKC-a Beogradskog galerije Svenskog kulturnog centra i naravno tih festivala proširenih medija koje smo mi organizirali, gdje se u stvari tako, hvatale te internacionalne pojave umjetnici koji prekoračuju tu granicu medijsku, pa to što radi ne može staviti ni u likovni, ni u drugi program. Dakle, tu je već prisutno, tu mi, jer smo, to je naravno i generacijska stvar, mi smo svi bili uvezani na toj internacionalnoj sceni. Naravno da smo mi ono, znali, jel, to je, i vrlo je to brzo došlo i u galeriju, taj ostavština, jer sam 71. ubio, izvršio samoubistvo, i njegova žena koja je isto umjetnica, jel, koja je pokupila i sredila svu tu dokumentaciju, Ursula Wevers, koja je već tih godina, jel, bila kod nas i dakle, znali smo šta se tu, ne samo znali, nego bili dio scene. E sad, tu je bio problem. Osim toga, već tih 80-ih, postoji na nekoliko televizija, to je nekih 6 televizija evropskih, Channel 4, belgijska televizija, jedna od je imala vrlo jak umjetnički program, Španci, ne znam, bilo nas i Francuzi na jednom kanalu, i na njihova nacionalni institut za te, u stvari, arhiva su imali produkcijski dio, nisu imali kanal za distribuciju, nacionalni arhiv tih telekomunikacija i to. I mi smo se, kad sam ja prešla na televiziju, iz razloga upravo tih, jer sam smatrala da nije mjesto više tom videu s kojim smo se dosta bavili u galeriji, nego upravo na televiziji, onda smo se u Evropi po tim studijima, ja, koji su se bavili time i produkcijom i emitiranjem, vrlo brzo uvezali, što se kaže, tako da su to bilo tih nekoliko televizijskih kuća u Europi koje su vrlo, znali smo se, to su uvijek male grupe ljudi, mali, uski krugovi, tako, koji su se bavili tim elitističkim stvarima, tim eksperimentom na televiziji, prvo da bi se umjetnicima omogućio prostor ne samo za prikazivanje, nego i za produkciju, ali tu je bio još jedan drugi motiv, da se vidi šta se sa samom televizijom da napraviti. Dakle, tu se radilo i na tom, a bilo je uvijek mladih i kreativnih ljudi na toj televiziji koji su jedva dočekali da ih se ne gura u te striktno odvojene programe i žanrove, da mogu eksperimentirati s tim medijem. I tu se u 80. godinama napravilo na televiziji jako puno, to je inače bilo vrijeme jako otvoreno, jel, za te stvari, i ono što se s jedne strane po meni u tom vremenu, budući dio te neoavangardne scene koja se temeljila, jel, ovo što se radilo u praksi novoj umjetničkoj i ipak temeljilo na toj avangardi 20. godina i kod nas i ruskoj avangardi po idejama, jel, da se radi nova umjetnost za novo društvo i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bio neki okvir gdje je onda i te pojave novih tehnologija, puno se s tim eksperimentiralo, istraživalo, a moj lični motiv isto za prelazak na televiziju je bilo taj što me, taj obrt 80-ih upravo, 80-te, ide postmoderna, ide takozvana transavangarda u ovoj užoj likovnoj sceni, povratak slici, to mene uopće nije, u stvari, nije me zanimalo, nego sam nekako, mi se činilo kao jedan regresivni proces, odnosno na ono čime smo se mi bavili tih 70-ih ili 60-ih, ovih prije nas i tako dalje. Dakle, to je jedna druga linija, jel, koja koja je onda dominirala likovnom scenom u 80. godinama i to je bio razlog plus prelaska na televiziju, jer ja sam upravo vidjela da je taj neki nastavak, ajde te neoavangardne tradicije, istraživanje, jel? I tih novih medija, i me je tu bio video naravno na prvom mjestu zanimljiv. I s druge strane, ono što sam kroz taj tu liniju u TV galeriji, koncepcijski i programski, u tom dokumentarnom dijelu radila, pored naravno registriranja tih fenomena u likovnoj umjetnosti koji su se me zanimali, ono što sam smatrala da treba gledalište informirati, to su ove velike međunarodne, jel, od Kasela, Venecijanskog bijenala, i tu kroz jednu kritičku perspektivu, naravno, ne samo registriranje šta je to dao bilo, nego nuđenje ipak određene interpretacije svega toga. S druge strane, ono što je meni u toj postmoderni i tom obrtu 80. godina bilo puno zanimljivije, to je bila arhitektura, to što se dešavalo u arhitekturi, dizajnu, nego u tom užem likovnom, takozvanom povratku slici. Tako da je to odredilo neke smjernice, to su bili razlozi da je meni taj galerijski prostor bio preuzet. A dobila sam mogućnost na televiziji da radim potpuno autonomno.
Baš to sam htio pitati. Recimo, da. Kako je recimo vama u 84. uspjelo dobiti jedan termin za TV galeriju? Jer sada iz perspektive današnjeg doba to zvuči sasvim nemoguće.
Ne, ja sam pod tim uslovom došla na televiziju. Nije meni uspjelo. Se pregovaralo, odnosno kad su me zvali tada ljudi ovi odgovorni za program, jel? Onda sam ja postavila uslove, rekla sam ok, mislim, ja prelazim na televiziju ukoliko imam potpunu autonomiju programsku. Neposredan razlog i zašto se išlo na to kadrovsko ojačavanje, programsko kadrovsko ojačavanje kulturno-umjetničkog programa i redakcije za kulturu i dovođenje ljudi koji su iz pojedinih oblasti bili kompetentni i radili neke nove stvari, to je bio Petak u 22, to je bila emisija redakcije, jel, za kulturu, koja je pokrivala ove sve oblasti umjetnosti, išla jednom tjedno po sat i pol. I to smo radili četvero kolega, svako je pokrivao svoju oblast, onda se to na kraju sklapalo, jel, u zajedničku emisiju, i tu se, tako je to počelo, tako sam ja došla, s tim da naravno je u tim uslovima nisam ništa radila naknadno, ilegalno, ili se borila za neki svoj program, nego je dogovor bio da se radi petak svaki tjedan, da ja pokrivam ovu moju oblast, ali da imam mjesečno, ko što je svako od nas imao, i urednik filmski pokojni Nebojša Đukelić, i kolega koji je radio teatar i literaturu i tako dalje, što je se potpuno drugačije radilo nego ove emisije koje pričaju, izašle su knjige, znate, te i te, pa onda pokažu, pa dovedu pisca. Mislim, to je imalo puno sofisticiraniju formu i taj kritički nekakav fokus je bio puno prisutniji, ili tematski, jel, ali tu je onda svako od nas imao, uređivo de facto svoj program, imao svoju mjesečnu emisiju koju iz oblasti koju je potpuno autonomno uređivo. Tako da je u stvari TV galerija počela 81. kad sam ja prešla i radila i taj petak u 22. pod drugim imenom, Druga umjetnost. To je bila jedna serija od velikih emisija po sat i pol, dva, koje su, gdje sam ja utemeljila tu taj programski koncept tog programa likovnog takozvanog na televiziji, gdje sam krenula od u stvari 20. godina da se vidi na čemu ja kritički temeljim, da ne bi bilo posle ona prati samo to, a zanemaruje jel druge stvari umjetnosti, a treba se sve pokazati što postoji, tako da sam vrlo temeljite izložbe emisije radila sa svim živim još protagonistima te avangarde 20. u bivšoj Jugoslaviji, to je zenitizam, dadaizam, konstruktivizam, sa svim sa svom akribičnošću, što se kaže, dakle sa ljudima kompetentnim koji su se tim pojavama bavili, kolege historičari umjetnosti, kritičari, s druge strane sa tim umjetnicima koji su još bili živi, od Černigoja, Stepančića ovdje do Sajsla i Okleka jel, u Zagrebu, do Mihajla Petrova koji još bio živ u Beogradu, dakle oni su nekako rekreirali čitavu tu scenu s ogromnom dokumentacijom koja je bila u tim emisijama, ruska avangarda isto tako, odnosno sovjetska avangarda, jedna temeljita velika emisija. Ona se prešla na 60. godine i tu kao fenomen u stvari istražila Gorgonu, jel? Onda na 70. gdje je ta scena, to su velike emisije po sat i pol dva, gdje je od Ohoa sam krenula i jako temeljito, jer smo, hvala Bogu, svi bili živi, jel, iz tog vremena i na kraju taj ciklus druge umjetnosti završila se jednom velikom emisijom o historiji videa, upravo da se vidi šta je to i sa svim primjerima do tada te video prakse. I tu je napravljen temelj, jel, za ono što je onda dobilo, nije više bila druga umjetnost nego TV galerija, jer je krenula onda i autonomna produkcija videa u okviru TV galerije i dakle iniciranje nove produkcije, ne samo emitiranje onoga što se u videu do tada radilo.
Kao vidra i nosi sad oko bedra. слишком злой сначала. На твоем с тобой месте пусть чекам свой
to, recimo to što smo juče vidjeli, da, recimo kod omaža Bertolucciju, i to je bila jedna zanimljiva forma, to je bio nekako nije bio film, nije video,
upravo
ali to.
To
je baš ona televizijska forma,
upravo to,
umjetnička, koja se nekako nije održavala dalje, koliko ja znam. Recimo da u ovom kontekstu, da, pitam, kad ste recimo počeli gubiti ovu autonomiju koju ste dobili? Kad se
autonomija izgubila. Naime, s jedne strane sad smo pričali o tome šta je to sad ušlo legitimno na televiziju i što je dobilo mogućnost da sad produkcijski u profesionalnim uslovima radi. To su ti umjetnici koji, dakle, vuku tu praksu i rade, jel, video negdje od 70. godina od tih pionira. Ja sad uzimam ono dvoje, jel, Martinis, Dalibor i Sanje Veković, koji su zajedno radili, koji su nekako najduže bili u tome, i pošto u Zagrebu oni nisu imali onda mogućnost da rade u profesionalnim uslovima, onda smo dosta stvari napravili u okviru TV galerije. Međutim, postala je vrlo zanimljiva ta druga linija tih, to je tog kreativne televizije ili kreativnog videa, proizvedenog istraživanja televizije kao medija. To je dolazak istovremeno u stvari te nove generacije režisera koji dolaze sa Filmske akademije, i to se isto okupilo oko Petka. To je, i tu se javlja ta, gledaju ljudi televiziju bez obzira na sadržaj, koliko bili dinamični i novi, ali to odjednom neka drugačija televizija. Svako od nas, dakle, koji je sklapao Petak, je radio s jednim od tih mladih režisera, koji su, trojica su došli tad iz Amerike i odmah počeli raditi s nama, to je Stanko Crnobrnja, Peđa Sinđelić, Slobodan Pešić. I s akademije su tad izašli Tucko i Bucko, famozni Boris Miljković i Dimitrijević, koji su isto radili u paru, Peca Nikolić, s kojim sam ja radila, uglavnom Miljenko Dereta, koji je stariji, on je ono klasičniju formu držali, bio sjajan režiser, stari, ako su ovi imali 25, ovo je imao 30 godina tad, jel? A to je ta ekipa režisera koji su oko i unutar te redakcije za kulturu imali svoje ideje, naravno, šta bi oni pa radili na toj televiziji, što se ne uklapa ni u jednu postojeću formu. I tu se zanimljive stvari dešavale, jer se pojavljuje de facto igrana struktura, a mi smo dokumentarni program. I sad, gdje to emitirati, što čak i proizvedemo, iako su standardi, ono, koliko imaš za kameru vremena, koliko imaš za montažu, potpuno drugi nego u igranom programu. Sve smo mi to riješili, jel, jer smo dobro imali, tu je i volja uprave bila da se takve stvari rade. Međutim, tu se, evo ovo što sam i ovdje pokazala, toga ima dosta i to bi se dalo složiti u jedan zgodan program. Šta su ti režiseri kao svoje prijedloge i svoje autorske radove uspjeli napraviti, to je Miljkovićev predlog, jer kad smo u toj TV galeriji naravno ono puno pričali šta ćemo mi sme to raditi, jel? Onda je on predložio tu seriju omaža od Bertolucci, od Kiša, od Brace Dimitrijevića i tako dalje, i onda smo to krenuli raditi. To je imalo tu formu Bertolucci, gdje je ovaj bend Katarina Velika, jel, kao tad kultni bend, oni su i glumci, i izvođači, i tu je naravno i rock, i tu je estetika tog spota koji su uspostavili upravo Tucko i Bucko kao novu estetiku na televiziji prisutna, i za razliku od ove forme koja je potpuno drugačija i primjerena Kiševoj autobiografiji, ovih 7 minuta gdje Kišov govori svoj život i gdje naravno ovaj u jednoj prekrasnoj poetskoj vizualizaciji napravi taj portret Kiša, ili i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu se njima otvorila mogućnost za tu kratku, dugu, bez obzira kakvu formu, ali drugačiju, koja se nije mogla svrstati ni u jedan postojeći televizijski žanar. Ono što je najambicioznije tad napravljeno, i opet je to kod nas, jer svaka generacija posle tih 20. godina avangarde i evropske, i pogotovo kod nas posle drugog rata, je negdje za uzor ili neku utopijsku projekciju šta je uloga umjetnosti i što umjetnost treba raditi, imala je rusku avangardu i tu sudbinu njihovu, i svaka generacija se vraćala na tu rusku priču, sovjetsku priču, i na taj san, jel, ajde, nova umjetnost za novo društvo. Mi smo isto u to vrijeme imali tu ideju, mi ćemo popraviti socijalizam koji se zabirokratizirao s našim roditeljima na čelu, pa ćemo mi od tog samoupravljanja, koje je u osnovi anarhistički projekt, jel, koji se isto, kad se pretvori u normu, jel, birokratsku, više od onog što je nama bilo uzbudljivo u tom konceptu društvenom, jel, smo bili u velikom sudaru sa tom roditeljskom generacijom, i to je 68. de facto, ali mi smo htjeli napraviti bolji socijalizam, nismo mi rušili, naprotiv, jel? Mi ćemo to napraviti bolje nego ti naši roditelji, sve se to u malograđanštinu i birokraciju pretvorilo, vratiti se revolucionarnim, ta bla bla, jel? Mislim, to je ta priča. Međutim, kažem, za ovaj umjetnički šire, jel, kulturni kontekst, svaka ta generacija do ovoga, ja ne znam sad i ne pratim da li se referira iko od tih umjetničkih, recimo, revolucionara na sovjetsku avangardu, i da li je to više ikakav impuls, jel? Ali do, na primjer, upravo ovih umjetnika, pa i ovog što sam pustila, ovi eseji o modernoj umjetnosti, ta reinkarnacija Maljevića i tako dalje, to je dio te priče. Mm-hmm. Vraćam sad na televiziju i na Miljkovića i Dimitrijevića, koji potpuno estetici spota rock, pop ili šta je bilo u to vreme, new wave u muzici i to, koji su oni tu estetiku ustoličili, jer su od Idola do Katarine Velike i to sve što se radilo kao ta, no, isto izazovno za njih, nova muzička forma, jer je to njima davalo mogućnost.
Mislim, baš to sam se sjetio, pardon što sprekidam, da je recimo baš muzički video nekako uspio dodatno popularizirati ovu videoprodukciju. Sad, jer su to bili isti režiseri o kojim pričate, recimo ja se sjećam prvog spota Katarine Velike, koji je bio Oči boje meda, koji je bio nekako vrlo značajan.
Upravo to. Ali imate ovdje Pankrta je radio Miha Vipotnik.
Da, celu emisiju. Da.
Upravo to. I to je opet nova estetika. I ti Pankrti nije slučajno Miha radio s njima. Jel? To je uzajavni izbor. Kao što su i Miljković i Dimitrijević nisu radili sa svima. Radili su s Idolima, jer su oni njih i napravili. Jel? Oni su njih oblikovali. Jel? Izdizajnirali u televizijskoj slici. Šta oni rade? Pošto su naravno ih zanima više od muzike i rekla sam šta sam s Miljkovićem, šta smo sve radili u okviru ovog našeg programa, ali onda se napravi jedna ozbiljna stvar, satna, ruski umjetnički eksperiment, gdje oni upravo u toj estetici video muzičkog spota čitavu priču, tu su svi protagonisti, čitava ta rock scena i mladi glumci koji tad završavaju akademiju, ispričali čitavu priču i sudbinu te sovjetske avangarde. To je bilo užasno privlačno, zabavno. U tim sekvencama spotovskim sa muzikom koja je od Bowie-a do ne znam, koja je išla i pratila tu čitavu priču. To se napravilo, e sad vidiš se to emitirati. To je priča o sovjetskoj avangardi, satni program, u dramskom ne može, tu ono prašti ova muzika toga vremena, potpuno u spotovskoj dramaturgiji i dizajnu, napravljena u produkciji dokumentarnog programa, prema tome ne može se kod nas emitirati, ne može se emitirati u dramsku, koji veze s tim nemaju i rade drame televizijske. Kud s tim? I to je čekalo. Jer nismo imali u koji termin. Tu je sad problem, u stvari, gdje to emitirati. I onda se naš jedan kolega, sjajan intelektualac, koji je bio u zabavnom programu urednik, i mislim koji je naravno razumio stvari, to kaže, ništa ne brinite, ide to u mom terminu zabavnog programa, tako da je to išlo izemitirano u tom programu, ali je bio taj delay, jel, tih ne znam koliko je mjeseci prošlo, možda i godinu dana, od gotove spakirane emisije koja sad čeka da se, i to je postala isto kutna. Ja je imam tu isto. Jednom ćemo imati priliku, ne znam da ste to gledali, ali to je zaista krasan komad, i to je ono komad, jel, satni, koji je čitava ova priča, ili jedna sjajna stvar koju smo napravili, pa isto bio problem emitiranja, kolega Džejad Sabljak, koji je urednik za književnost, i ja, on je našao jedan Andrićev tekst, Kraj komedije se zvao, kratka drama, Andrićeva rana iz njegovih nekih romantičarskih dana, koju je on nije htio nikada se izvede javno kao drama. I to je bilo ostalo u toj Andrićevoj zaostavštini, pošto se ta zabrana nije odnosila se na teatar, televizija nije uopće nikom mislio o televiziji. Smo uzeli taj tekst I trojici režisera upravo iz ove grupe dali da svako napravi svoju interpretaciju te Andrićeve priče. Uh-huh. Ja? I ta trojica režisera, ta tri čitanja Andrića, koje smo onda mi emitirali zajedno u bloku, jer bi to sve skupa trebalo nekih pola sata, ja? To je apsolutno, tu se vidi to istraživanje jezika, kako na jednom tekstu, relativno kratkom, jel, kako to odigrati, šta se tu može s tim medijem elektronskim napraviti od svega toga. I to je bio isto jedan primjer koji to smo opet izemitirali u tom nekom književnom terminu kad je kolega Sabljaković našao neki kontekst, jel, ajde, Andriću se nešto pričalo, ajde da pustimo tu stvar. A to je, vi vidite da su ove stvari od ovih malih, jel, od kiša do ovih eseja o modernoj umjetnosti koji isto u formi ne znate šta je u stvari, to nije dokumentarno, to nije i tako dalje, da su svi imaju titlove, jel, uh-huh, engleske. I to me neko juče pitao, kak to da je to, jel to naknadno titlovano, šta je? To je odmah, jer smo bili uvezani, jer kažem, tih nekoliko i televizije, naravno i ovih muzeja suvremene umjetnosti od Stedelijka u Amsterdamu do Moke u ovom Los Angelesu i... Dakle, od muzeja do ovih televizija koje su isto bavile u Europi, uglavnom u Americi, i bio je neki public broadcast, PBS se zvao program, nekomercijalni, ali to je bilo toliko, mislim, niko za to nije znao u Americi, jer su sve komercijalni programi, tako da tu nismo baš imali partnere nešto po Americi, ali u Europi smo bili uvezani. I onda je to kako se to proizvelo kod nas, tako se tražilo, jer sve to što ste vidjeli da je titlovano, to je odmah postoje išlo ili u te neke programe Arts for Television, Television for Art, ne znam, ovo, mm-hmm, ono. To je u Stedeliku jedna velika izložba, pa je bio jedan festival isto jako, jako elitistički koji se zvao festival konferencija Input. Jednom godišnje su se na drugom kraju svijeta skupljali urednici i autori televizijski kriteriji za program na toj konferenciji ili festivalu u navodnicima, je u stvari bila ta nova televizijska forma ili novi pristup televiziji sadržajno, formalno i tako dalje. Tako da je to jedno postalo mjesto za ovu vrstu programa, tako da sam redovno bila na tim inputima koji su bili nevjerojatno za sve nas na televiziji koji smo radili te druge stvari, podsticajni, jer je posle selekcije programa koji ulazi za te godine program videa, pozvani su svi autori i urednici koji su radili na tome. Dakle, vi ste istovremeno, jer nekolicina nas je onda određena za takozvane shop stewarde koji predstavljaju te programe publici, a publika su kolege urednici, jel? Uh-huh. I autori. Tako da su tu jako kreativne i ozbiljne diskusije bile kroz gledanje toga dokle smo stigli i šta se to sve na televiziji radi. Input je još uvijek živ. To sam otkrila, jer ja kako sam 90. otišla s televizije, tako sam, nisam ni znala šta se dalje dešavalo. A to je bilo isto to internacionalno mjesto gdje kako bi se proizvelo, tako bi i ulazilo u tu cirkulaciju internacionalnu, mm-hmm, većina tih stvari.
Radim i spavam u sam jedan i probam i tražim pravi put nazno. Kratko su moje prve reći, sve je više stvari. Kratko, kratko, ali snažno, brzo i snažno. Ali nikad snažno radim i vrebam. Kaži pravi put, sve je više, sad je to je. Prolaze kraj mene, brzo ja ne mogu da prihvatam. Sve je više, stvari, to je dolaze.
Recimo, kad se vi ste prestali raditi TV galeriju 1991.
To da, znači, verovatno... Da, kraja 90. sam radila, da.
Aha, verovatno zbog događaja, zbog rata. Sad, recimo, u Sloveniji, ovaj umetnički program prestao je negde 93. Šta se po vašem mišljenju dogodilo s medijima dalje u 90. i u ovom desetleću? Da se uopšte više ne pušta, izgublja se svakake nekako kulturne osobine, a u stvari još više autorske osobine. Da. Sve ide recimo na neku dokumentarnu, kratku formu izveštaja.
Recimo, nema istraživanja. Umjeti,
nema istraživanja više. Šta se po vašem mišljenju dogodilo? Zašto se izgubio ovaj prostor?
Da, ali znate šta, dobro, tu je bio veliki, veliki potres, su se desili tih 90. godina od dobro Slovenije, gdje je to ipak bilo nekako najblaži taj prelaz, jel? i raspad koji se ipak manje osjetio nego na ovim drugim mjestima. Mislim, moji razlozi odlaska sa televizije, iako nije diran taj program, ali i atmosfera već i promjena menadžmenta i promjena politike televizijske, jer ono, da podsjetim, jel Milošević dolazi na vlast tamo 87. Tako da je to, to je on de facto izveo puč, što kad gledaš izbliza ti vidiš šta taj čovjek radi, šta se tu dešava, jel? I tu se prostor sužavao ne samo s njihove strane, nego se tu gubila najme i ta konstelacija, Zora Korać odlazi u penziju, neki ljudi umiru, menadžment se potpuno promijenio, dakle tu se klima potpuno mijenja i taj neki, to je kemija među ljudima, to je, ljudi rade tu televiziju ili bilo šta drugo. Tako da je to te 90. sam ja shvatila da tu meni apsolutno, ja čak mislim, ja nisam imala nikakva posebna ograničenja, ali to više nije imalo smisla, mislim, u tom kontekstu uopće raditi bilo šta. I druga stvar je ta politička, jer možda tu to nije bilo vidljivo još krajem 90-ih, još nije bilo rata, ali se tamo smo vidjeli u šta to vodi. On sam rekao, dosta, spakovala se, otišla u Francusku, otišla u Pariz. Tako da je to bilo to, ali s druge strane, gubljenje tog, ajde recimo, kreativnog ili istraživačkog u tom televizijskom prostoru, to je opća pojava. To je, ja se sjećam kako je to izgledalo, jer smo vrlo blisko surađivali sa Channel 4, jel, na BBC-u. To je, pomeli ih, mislim, to su skresali taj Channel 4, to prvo su skinuli ovu vrstu produkcije, nije više bilo para, mjesta za to. Išao je nalog komercijalizacija, idemo, mislim, da je, treba ipak pare zaraditi, treba raditi ono što publika hoće i tako dalje. Dakle, taj taj nova ili zamah tog neoliberalizma naprosto, jel, koji je i Europu i reflektirao se naravno na televiziju i te nekakve energije koje su postojale u 80-im godinama, naprosto to se desilo ne samo kod nas, nego i na tim ostalim televizijama. Ja ne znam koja je od njih se i održala u ovom smislu. Ja. Dakle, to prestaje, ono što se sa videom dešava, koji ne nastaje i nije dio televizije, vraća se u galeriju i u muzej. Ja. Na kraju se sad nakon 20 godina i ovo moje zbog čega sam ja otišla iz galerije vratilo u galeriju i podsjetilo na neko vrijeme i na neki način dalje živi.
A i sama produkcija se vratila nekako u, recimo sad nema više producenta videa, sad je svaki umjetnik sam svoj producent.
E sad, to je dobra strana, jer to što sam jučer na razgovoru rekla, nije to tako crno, jer sad je ta tehnologija toliko napredovala da svako, evo za ovim malim stolom, mi možemo da imamo svoj studio, jer to je, imaš kompjuter za digitalnu montažu, ti sam to napraviš, jel, imaš tu kamericu, to je sve dostupnije i sve jeftinije. To je bilo nezamislivo u ono vrijeme. Prema tome, morao si, nije bio drugi prostor, morao ukoliko ti se otvorio prostor i to, ali ovo sad bukvalno svako može to koji ima volju, želju i zna i hoće raditi, može, jel, raditi. Istina da televizija sad kakva je, ali to nije nikakav specifikum ovih televizija ovdje s tom komercijalizacijom čak i javnih servisa takozvanih i nekako s osiromašenjem što se tiče nekog naučnog, kulturnog, dječjeg, obrazovnog ili ne znam kog programa, to de facto je, ako postoji u nekakvim rudimentima u odnosu na ono što je postojala kao edukativna funkcija televizije, jel, ovaj. E sad je funkcija televizije pored informativne koja je bila i tamo, koja je bila uvijek pod kontrolom političkom, pa ne vjerujem ni da je sad puno i potpuno slobodna. S druge strane je taj prvi kriterij nekakva zabava, a onda je ipak bio edukacija, ajde posredno, ali daj ljudima pokaži, jel, ovaj, i da imaju mogućnost nešto da vide, da nauče, da i tako dalje. Ovo nije, zabavi narod, jel? Tako da je to to. Ja ne znam koliko i ovaj, dobro, očito u okviru televizije nema tih potencijala ili nema želje, nema ljudi naprosto, ili naime, takva je selekcija da unutra nema više ljudi koji bi rekli čekaj, mi hoćemo raditi od te televizije dalje nešto, jel? Nego je ona naprosto sredstvo za neku transmisiju, ne znam čega, a ne za kreativnu upotrebu. Ali možda je to bilo to vrijeme naprosto tih godina kad je ovaj, bilo vrijeme neke kreativnosti, neke želje za istraživanjem. Sad je neko drugo vrijeme, jel? Ali to je naprosto tako. To je.
Poslušali smo intervju z Dunjo Blažević, posneto priložnosti njenega obiska v Ljubljani. Oddajo je pripravil Miha Colner, za tehniko je poskrbel Božo, bral sem Rok.